9 minutės po 18 valandos. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Čia Proto mankšta ir su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Urbys. Jau visai netrukus pradėsime šio vakaro žaidimą, bet prieš tai noriu trumpai papasakoti apie prizą, kurį laikau savo rankose. Tai Roberto Levino knyga Raudok, drebėk, mirk. Operos mėgėjo gidas. Štai tokia knyga mano rankose, o Raudok, drebėk, mirk tai puikiu stiliumi parašytas vadovas, skirtas ir tiems, kurie mano, kad apie operą nesupranta nieko, ir ilgamečiams šio žanro gerbėjams. Opera per ilgai buvo laikoma uždarų melomanų priegobščių žanrų, suprantamų tik išrinktiesiems. Tačiau dabar jį keičiasi, atsinaujina, stulbina, žavi, o draugai išlieka nesenstanti klasika. Tačiau pirmą kartą susidūrus su opera gali būti nelengva. Autorius, užbėgdamas už akių, pats klausė, kodėl opera išjuokiama ir tuo pat metu nuolat garbinama. Jei bilietai tokie brangus, kaip operos teatrai, surenka pilna salė žiūrovų, kodėl yra tiek daug skirtingų Madame Butterfly arba Don Juano pastatymų variantų? Kodėl operos mėgėjai žiūri arba klauso tą pačią operą daugybę kartų? Visa tai ir dar daugybę dalykų paaiškės perskaičius šią knygą. Roberto Levino knyga Raudok, drebėk ir mirk. Operos mėgėjo gidas. Ši knyga laukia savo naujojo savininko arba savininkės ir jie galite būti jūs. Viskas, ką reikės padaryti, tai be abejo prisiskambinti čia į žinių radijo studiją telefonu 2431431 Vilniaus kodas 85, iš pradžių įveikti atrankinį etapą ir finale surinkti daugiau taškų nei jūsų varžovas. Šio vakaro tema – neįtikėtinos mums įprastų žodžių kilmės istorijos. Visiems linkiu sėkmės, žinoma, kviečiu dalyvauti, nes prizas ant mano stalo iš aprašymo knygos išties turėtų ne vieną iš jūsų intriguoti. Puiki galimybė jums prieš artėjančias didžiasias, gražiasias metų šventes savo rankose laikyti dar vieną dovaną sau. Ir pirmasis klausimas jums jau jūsų dėmesiui. 1894 metais imigrantai iš Airijos vyko į Anglijos fabrikus dirbti. Tačiau kai kurie, užuot plušėję, ėmė verstis plėšikavimu. Netrukus Londone pradėjo siautėti gauja pasivadinusi Airijoje paplitusią pavardę. Klausimas štai koks. Kokia tai pavardė? 2431431 Vilniaus kodas 85. 1894 metais imigrantai iš Airijos vyko į Anglijos fabrikus dirbti. Tačiau kai kurie, užuot plušėję, ėmė verstis plėšikavimu. Netrukus Londone pradėjo siautėti gauja, pasivadinusi Airijoje paplitusią pavardę. Reikia pasakyti, kokia gi tai pavardė. 2431431 Vilniaus kodas 85. Kviečiu dalyvauti mūsų šio vakaro žaidime ir jau dabar pirmoju bandymu prisiskambinus čia į žinių radijo studiją užsitikrinti savo vietą finaliniame etape. 1894 metai. Londone netikėtai pradeda siausti gauja, pasivadinusi pavardę, kuri Airijoje išties paplitusi. Kokia gi tai pavardė? Ir įdomu tai, kad nuo šios pavardės kilo žodis, reiškiantis įžūlų viešosios tvarkos pažeidėją. Triukšmadarį, mušeiką ar net plėšiką. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Marius iš Vilniaus.
Mariu, malonu girdėti jūsų balsą čia žinių radio eteryje. Kaip jums atrodo, kokia gi tai pavardė?
Tai gal Collinsai kokie?
Ne Collinsai. 2431431 Vilniaus kodas 85. Pozityviu balsu čia Marius prisiskambinęs į žinių radiją pabandė atsakyti į pirmąjį atrankinį klausimą, deja, bet nesėkminga. Nieko tokio, puiki galimybė jums sekti Mariaus pavyzdžių, žinoma, kiek sėkmingiau. Kviečiu tą daryti ir atsakyti į štai tokį pirmą atrankinį klausimą. 1894 metai imigrantai iš Airijos vyko į Anglijos fabrikus dirbti. Tačiau kai kurie, užuot plušėję, ėmė verstis plėšikavimu. Netrukus Londone pradėjo siautėti gauja pasivadinusi Airijoje paplitusią pavardę. Reikia pasakyti, kokia gi tai pavardė ir nuo šios pavardės kilo žodis, reiškiantis įžūlų viešosios tvarkos pažeidėją. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, esu Kęstutis, skambinu iš Vilniaus.
Puiku, bendravardis čia prisiskambino į žinių radijo studiją, į Proto mankštą. Linkiu sėkmės, tikiu jumis, sakykit, koks tai žodis, kokia tai pavardė.
Man atrodo, kad jūs labai skaitytojai, klausytojams padėjote tą tokią nedidelių tokių pasakymų, ar ne?
Taip, apie viešosios tvarkos pažeidėją, taip?
Pažeidėją, todėl greičiausiai ta pavardė yra chuliganą.
Taip. Chuliganai. Toks žodis yra chuliganas, jūs esat visiškai teisus, pavardė labai panaši. Chuligan, bet to užtenka. Užtenka, Kęstuti, kad jūs patektumėte į finalinį proto mankštos etapą. Štai tokia pavardė yra, buvo paplitusi Airijoje, kalbant apie 19 amžiaus pabaigą. Ir nuo šios pavardės buvo kilęs plėšikų grupuotės pavadinimas, konkrečiai Chuligan Guys. Ir vėliau spauda pradėjo rašyti apie tai, kad vyksta apiplėšimai, nusikaltimai ir buvo akcentuojama ši nusikaltėlių grupuotė, o finale šis žodis chuligan taip ir virto į chuliganą. Štai tokia šio žodžio atsiradimo istorija. Mes ieškom Kęstučiui varžovo arba varžovės. Čia finaliniame atrankinėme proto mankštos etape. Antrasis klausimas. 1560 metais Žanas Nikot įvedė naują madą, nusintęs uostamojo tabako iš Portugalijos Prancūzijos karalieniai Kotrinai de Medici, kuri labai pamėgo tabaką. Kaip pati karalienė vadino tabaką, kai tuo tarpu paprasti žmonės jį vadino nikotina ir pavadinimą siejo su Žano pavardė. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. 1560 metais Žanas Nikot įvedė naują madą, nusiuntė suostamojo tabako iš Portugalijos Prancūzijos karalieniai Kotrinai de Medici, kuri labai pamėgo tabaką. Klausimas skamba štai taip. Kaip pati karalienė vadino tabaką, kai tuo tarpu paprasti žmonės jį vadino nikotina ir pavadinimas sieja su Žano pavardė. Kviečiu dalyvauti, kviečiu tapti Kęstučio varžovo arba varžovę finalinėme proto mankštos etape. Įveikit šį atrankinį klausimą. Kaip jums atrodo, kaip pati karalienė galėjo pavadinti tabaką, kurį netikėtai ji pamėgo? 1560 metais Žanas Niko, buvęs diplomatas, įvedė naują madą, nusiuntė suostamojo tabako iš Portugalijos Prancūzijos karalieniai Kotrinai de Medici. Kaip jums atrodo, kaip karalienė pamėgusi šį tabaką galėjo jį pavadinti? Kai tuo tarpu paprasti žmonės jį vadino nikotina. O pavadinimą be abejo siejo labiau su Žano Niko T. pavardė. O aš dar kartą noriu priminti, jog turite puikią progą laimėti Roberto Levino knygą Raudok, drebėk, mirk. Nieko baisaus, tai operos mėgėjo gidas. 2431, 431, Vilniaus kodas 85 ir turime klausytoją. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Sveiki, Žilvinas iš Kauno. Grinai spėjimas toksai, gal tabaku ir vadino?
Gal tiesiog tabaku vadino? Ne.
Taip.
Ne, bet pamėginkit pasitaisyti, ne. Ne tabaku, bet kadangi jį mėgo ir užvėsiu ant kelio šiek tiek. Tikėjo, kad tabakas turi gydomųjų galių.
Tai vaistažolėm.
Sakot, vaistažolė galėjo pavadinti. Duodu dar šansą.
Vaistavoti.
Duodu dar vieną šansą, nes vaistažolė yra vienas iš tų žodžių, kuris sudaro tikrą tabako pavadinimą. Kaip jums atrodo?
Nikotinžolė, tabako lapas, ten lapai turbūt tabako būdavo, ar ne?
Taip, iš tabako lapo gaminamas tabakas, bet...
Tabako uostomas, nu tai kas?
Antras žodis pavadinime yra vaistažolė, reikia pasakyti tą pirmąjį žodį. Kalbame apie karalienę Kotriną de Medici. Jai labai patiko tabakas.
De Medici... Demedičių vaistažolė? Ne, žinokit, nesugalvoju.
Na, nieko tokio. Bandykit kitą kartą. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Be abejo, jeigu šaus teisingas atsakymas, skambinkite dar kartą čia į Žinių radijo studiją. Taip, antras žodis pavadinime yra vaistažolė. Kaip jums atrodo, koks turėtų būti visas pavadinimas ir šiuo pavadinimu karalienė Kotrina de Medici vadino uostamąjį tabaką? O paties vienos iš sudedamųjų tabako medžiagų pavadinimas kilo nuo Žano Nikot pavardės. Taip, paprasti žmonės jį taip ir vadino nikotina, o vat, Kotrina de Medici, karalienė Prancūzijos, buvo linkusi romantizuoti ir vadino vaistažalė. Klausimas, kieno ta vaistažalė? 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Sveiki, kuo vardu ir iš kur skambinate?
Martynas iš Kauno.
Malonu, Martynai, ir jūs girdėti, kaip jums atrodo. Kieno vaistažalė?
Gal medikamentas?
Pasakykit visą jūsų manimų teisingą atsakymą.
Medikamentas?
Ne.
Okay.
Ne medikamentas. Antras žodis pavadinime yra vaistažolė. Berieka nurodyti kieno tą vaistažolė. Na, Martynai, ne kartą kartojau šį žodį. Aš padėsiu jums. Kas buvo tokia Kotryna de Medici?
Karalienė.
Taip, o mes kalbam apie vaistažolę. Kieno vaistažolė?
Karalių vaistažolė.
Ne karalių vaistažolė. Dar pamėginkit.
Karalienės vaistažolė.
Karalienės vaistažolė. Taip, ir karalienė Kotryna de Medici uostamąjį tabaką vadino karalienės vaistažolė. Kaip ten bebūtų, bet mes visi žinome, kad 1828 metais pradėjus labiau tyrinėti tabaką, buvo pastebėta, jog augalo sudėtyje yra nuodingų medžiagų, kurios buvo pavadintos nikotinu. Štai toks šio žodžio, štai tokia šio žodžio kilmė. Čia trumpa pertrauka, po kurios grįžę tęsim šio vakaro žaidimą. Likit kartu su mumis. Baby, čia žinių radio eteryje Red Hot Chili Peppers skamba, kelia nuotaiką ir nebereikalo, nes proto mankštos finalui atėjo metas, kuriame susirungs Kęstutis ir Martynas. Ir šie du mūsų klausytojai turi progą laimėti Roberto Levino knygą Raudok, drebėk, mirk. Nieko baisaus, operos mėgėjo. Gidas, Kęstuti, ar galima girdėti jūsų balsą?
Taip, tikrai.
Puiku, Martynai, o jūs? Martynai.
Taip.
Puiku. Ir čia, prasidėjus solo partijai, mes skelbėme pirmąjį finalinio etapo klausimą jums. Grafas sendvičas laikomas naujo patiekalo sumuštinio kūrėjų. Kas jis buvo? Jei įsitraukęs į savo veiklą, dažnai pamiršdavo pavalgyti, o valgydamas jausdavo nepasitenkinimą, jog negali užsiimti savo mėgiamą veiklą.
Burmistras.
Taip, po vieną. Kestutį, jūsų variantas?
Neturiu ministrų.
Neturit, Martinai, jūsų variantas?
Burmistras.
Ne ministras. Grafas sendvičas, laikomas naujo patiekalo su muštiniu kūrėjų. Kas jis buvo? Jei įsitraukęs į savo veiklą, dažnai pamirštavo pavalgyti, o valgydamas jausdavo nepasitenkinimą, jog negali užsiimti savo mėgiamą veiklą. Todėl jis pasiūlė tokį variantą, kad jis nori tokio sumuštinio, kuris tilptų vienoje rankoje.
Gal jis loždavo kortomis?
Puiku! Tai yra teisingas atsakymas. Taip, jis buvo lošėjęs ir jam labai patiko žaisti kortomis. Kuris iš jūsų pasakė teisingą atsakymą?
Kęstutis, aš.
Kęstutis užsidirba savo pirmąjį tašką, buvo lošėjas, o konkrečiai kortų lošėjas buvo šis grafas sendvičas. 1-0 Kęstutis priekyje. Martynai, neatsilikit. 1759 metais Prancūzijai grėsė bankrotas, todėl finansų ministras Etienas de Silhautes nusprendė, kad ir kilmingiems žmonėms privaloma prisidėti prie valstybės iždo. Prabangos produktai ir žemė buvo ženkliai apmokestinama, todėl aukštesnėji klasėje teko atsisakyti brangių malonumų, netgi jų asmeninių portretų piešimo. Todėl atsirado pigesnis portreto pakaitalas. Kaip jis vadinasi?
Kaip? Freska.
Ne freska. Kaip vadinasi pigesnis portreto pakaitalas?
Litografija?
Ne. Piečiau. Ne litografija.
Dagerotipas?
Ne. Žmogus piešiamas iš profilio ir dažniausiai piešiamas taip, kad labai sunku būtų atskirti tam tikras specifines jo veido dalis. Pavyzdžiui, akis, labai ryškiai matoma nosis, bet ausų.
Karikatūra?
Ne karikatūra. Taip. Koks pigesnis portreto pakaitalas atsirado 18 amžiaus Prancūzijoje? Dažniausiai tai yra juodos spalvos portretas. Profilio portretas. Ne viso veido, bet profilio portretas. Kaip jis vadinasi? Na, Kęstuti.
Nesugalvoju.
Kęstutis tikrai įtemptai galvoja. Martynai, o jūs? Kur jūsų variantai?
Neturiu varianto.
Neturit varianto. Gerai, važiuojam toliau, grįšim prie klausimo po kiek laiko. 1780 metais Jungtinių Amerikos valstijų nepriklausomybės karas buvo ne tik patriotų kova su britų kolonizatoriais, bet ir vietinių pasipriešinimas britams ištikimiems amerikiečiams. Todėl vienam Virginijos plantatoriui ir teisėjui Čelsui kilo mintis griežtai bausti tokius Britanijos šalininkus. Kokia buvo Čelso pavardė, jei net viena iš jo taikytų bausmių karimas imtas vadinti kitaip?
Linčas,
taip. Martynas, ko gero, ar Kęstutis?
Kęstutis
užsidirba savo antrąjį tašką. Čelsas Linčas, o karimas buvo imtas vadinti linčiavimu. 1880 metais buvęs pareigūnas vėl Čelsas Boikotas valdė turtingo britų žemvaldžio žemės Airijoje. Tuo metu priklaususias Londonui. Viena jo pareigų buvo iškeldinti ūkininkus iš ūkių. Tačiau, kai 11 šeimų vienu metu prarado namus, visi sukilo ir pradėjo maištauti. Sakykit, dėl kokios priežasties Čelsas Boikotas atėmė iš šių žmonių dirbamą žemę?
Atsisakė dirbti?
Ne dėl šios priežasties, dėl kitos priežasties. Dėl kokios priežasties 11 šeimų neteko dirbamo žemės? Mums laiko gali pritrūkti.
Ar gerai dirba?
Ne. Na, čia ko gero būtų kaip tik paskata skirti daugiau žemės. Dėl kokios priežasties? Na, kaip žinia, ši žemė nebuvo šių 11 šeimų nuosavybė.
Pernuomavo žemę?
Ne pernuomojo, bet su nuoma susijęs teisingas atsakymas.
Tai nemokėjo nuomos mokesčio?
Nemokėjo nuomos mokesčio. Kuris iš jūsų pasakėt?
Na, vėl man pavyko.
Vėl Kęstutis užsidirba savo trečiąjį tašką ir jau laimi šio vakaro žaidime ir visai ištirpo mūsų laikas. Esu priverstas baigti žaidimą. Sveikinu Kęstutį, jam atitenka knyga Roberto Levino knyga Raudok, drebėk ir mirk. Su jumis artimiausiomis dienomis susisieksime bei papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti šią savo laimėtą knygą. Aš dėkoju Martynui, kviečiu dalyvauti ir kitose žaidimuose. O klausimas, į kurį taip ir neradome teisingo atsakymo, tai pigesnis portreto pakaitalas yra siluetas atsiradęs 18 amžiaus Prancūzijoje. Dėkuoju visiems už dėmesį, kviečiu likti ir toliau su mūsų programa. Atsisveikinu, iki.